ចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចយុទ្ធនីការជីកកង់ជុំវិញព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរការបស់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែឧសភាខណៈដែលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានការសាកសួរមួយចំនួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមានការជិះម៉ូតូតាមពីក្រោយពួកគេចាស់ពួកគេចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាការរំខាននិងជាការគំរាមកំហែងពួកគេចាស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្រុមយុវជន25នាក់បានចាប់ផ្ដើមជិះកង់ដល់ចេញដំណើរពីទីរំខានកំពង់ធំហើយបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បើទោះបីជាអាជ្ញាធរព្យាយាមស្ទាក់សួរពួកគាត់យ៉ាងណាក្តីពេលនេះពួកគាត់ធ្វើដំណើរបានប្រវែងជាង190គីឡូម៉ែត្រហើយយុវជនដែលចូលរួមជិះកង់លោកអូតឡាទីនបានលើកឡើងថាការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី3នេះមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់យុវជនមកពីបណ្ដាខេត្តនានារួមនឹងប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរលោកអះអាងថាអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់នេះមានការសាកសួរពីសំណាក់អធិការរងក្រុងព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលតែងតែសាកសួរអំពីគោលបំណងនៃការជិះកង់និងការចំណាយផ្សេងៗលោកបន្តថាការសួរនាំបែបនេះអាចជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់យុទ្ធនាការជិះកង់ឡើយ
បើយើងមើលរូបភាពវាហាក់បីដូចជាគាត់តែជារូបភាពបែបការសួរនាំសម្ាញ់ក្នុងនាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងតំបន់ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅការសួរនាំបែបនេះវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលពួកយើងជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការគាត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅកន្លែងផ្សេងយើងបារម្ភអំពីការបណ្ដេញការរារាំងដំណើរពួកយើងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំទល់គឺខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាលោយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនេះបានចប់ចុងចាប់ដើមដូចដែលការគ្រោងទុក
លោកបន្តថាយុវជនមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជិះកង់ឲ្យបាន600គីឡូម៉ែត្រតាមផែនការកំណត់បើទោះបីជាមានអ្នកខ្លះខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុវជនទាំងនោះមានការតស៊ូដោយទឹកមុខរីករាយលោកអូឡាទីនលើកឡើងទៀតថាការចូលរួមរបស់យុវជនមានទាំងស្រីនិងប្រុសគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីយុត្តិធម៌ធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ជនល្មើសយុទ្ធនាការជីកង់ជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរការបស់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននេះគឺដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលមានរយៈពេល24ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាក្រោមមូលបទស្តីពីលើកកម្ពស់កិច្ចការពារបរិស្ថានដើម្បីជារូបភាពធនធានធម្មជាតិនិងសុខុមាលភាពមនុស្សជាតិសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់លោកខេមសុខីដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការជីកង់ដែរនោះឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកសប្បាយចិត្តដែលឃើញយុវជនចូលរួមខ្វាយខ្វល់ជីកង់ដើម្បីលើកកម្ពស់ធនធានធម្មជាតិខណៈដែលព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាកំពុងតែមានបទល្មើសជាហូរហែលោកអះអាងទៀតថាបទល្មើសព្រៃឡង់ភាគច្រើនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
ខ្ញុំគិតថាការកើតឡើងនៃបទល្មើសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺបង្កមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅតាមអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារនៅតំបន់របស់ខ្លួនដោយសារយើងគិតមើលទៅថារចនានៃការការពារព្រៃឈើដូចជានៅក្នុងតំបន់មួយមួយក៏មានច្រកចេញហើយក៏មានច្រកកាត់ក៏មានប៉ុស្តិ៍យាមការពារដែរមូលហេតុអីនៅតែមានបទល្មើសចេញអញ្ចឹងយើងមិនបាច់វិភាគសាមិនបាច់វិនិច្ឆ័យណាច្រើនទេបើមិនមានការពុករលួយទេគឺនឹងអាចចេញបានទេពីមិនព្រៃឡង់បាន
ក្រុមអ្នកជីកង់25នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់បានពាក់អាវកាក់ពណ៌បៃតងដោយភ្ជាប់ពាក្យស្លោកថាជីកង់600គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានយុទ្ធនាការនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាសហគមន៍និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យចូលរួមល្បាតព្រៃឈើឡើងវិញឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាថាយុទ្ធនាការជីកកង់របស់ក្រុមយុវជនគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រុមយុវជនបានបែងចែកយុទ្ធនាការជា3សកម្មភាពគឺទី1ការជិះកង់ចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្ររយៈពេល10ថ្ងៃទី2យុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពទី3គឺការរៀបចំសិក្ខាសាលាធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington